Nejlepším pokusným králíkem je laboratorní myš. Aneb o tom, jak si vědci vybírají modelové organismy.
Hned na úvod předešleme, že zpočátku vědci vůbec netušili, jak jsou které genomy velké. A přineslo jim to nejedno překvapení, jak potvrzuje profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky.
Vždycky jsme si mysleli, že čím je vyšší organismus, tím víc má DNA, tím víc má dědičné informace. Není to pravda. Třeba pšenice má o řád víc DNA, než má člověk. Těch důvodů je několik, jeden z nich je, že má mnoho té DNA, takové té vaty, té, která nic neříká. I u člověka to tak je, my máme 98% naší DNA, vlastně nejsou geny, nic nekódují. No u těch rostlin je to ještě daleko víc. Tak se s nimi taky těžko pracuje, právě genetika se na nich nedělá dobře, protože přece jenom dlouho rostou, těžko se s nimi pracuje i z toho technického hlediska.
Čtení genomů bylo ze začátku velmi složité a drahé a vědci proto opravdu dobře zvažovali doluštění kterého modelového organismu se pustit. Vůbec první kompletně rozluštěný genom proto patřil bakterii Haemophilus influenzae. Svým rozsahem 1 830 140 párů bází DNA a 1740 genů byl výjimečně stručný. Na svět se dostal v roce 1995. Následovala kvasinka Saccharomyces cervicae, háďátko obecné, muška octomilka a huseníček rolní. V roce 2003 se dostalo i na genom člověka a v roce 2004 genom potkana. Platilo, že v okamžiku, kdy se podařilo genom daného organismu rozluštit, jeho cena závratně vzrostla. Na jednom konkrétním příkladu to ilustruje profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
To bylo vidět ve chvíli, kdy byl přečtený genom myši, tak myš se stala vlastně jasně nejlepším modelem pro savce a strašně stranou šel potkan. Ve chvíli, kdy byl dočtený genom potkana, tak ten potkan slavil comeback, protože ty jeho výhody, to znamená ten větší tělesný rámec, větší množství vzorků, který lze z toho odebrat a tak dále, tak byl nesporný.
To už dnes tak úplně neplatí. Kompletní genom se podařilo přečíst u 180 organismů a další přibývají. Technika sekvenování genomů totiž poskočila mílovými kroky. Jak to vypadalo v jejich počátcích, na to vzpomíná profesor Václav Pačes.
Já, když jsem začínal v polovině 60. let, tak zrovna byla udělena Nobelova cena Robertu Howleymu za přečtení první nukleové kyseliny, takzvaná ribonukleová kyselina A. Ta se skládala z pouhých 70 písmen. Lidský genom jich má 3 miliardy. Představte si, že Robert Howley na tom pracoval 10 let, v průměru se 7 spolupracovníky, takže celkem na těch 70 nukleotidech, na jejich seřazení, se pracovalo 70 roků vlastně teda, 10 roků 7 lidí. Čili jeden rok trvalo vřazení jednoho písmena do té sekvence. No dneska miliony písmen se seřadí během jednoho dne. Takže hlavní problém dneska není generovat nukleotidové sekvence, ty pořadí těch písmen, ale hlavní problém je bioinformatika, to jest, jak s tím potom pracovat. Je to tak asi, jako když byste měla knihu v nějakém cizím jazyce, který neznáte, a teď byste ji měla číst, tak se musíte nejdřív ten jazyk naučit, abyste ji porozuměla.
Ze sekvenátoru dnes genetická informace vypadne za pár hodin, a tak už ani uvedení organismu na seznamu přečtených genomů není to nejdůležitější. Jako daleko zásadnější se ukazuje, jak moc je daný organismus vzdálený člověku. Podle Jaroslava Petra je to jeden z důvodů, proč konkrétně v jeho oboru, reprodukční biologii, ztratila na atraktivitě laboratorní myš.
Pro nás jako lidi z této branže je heslem jeden výkřik z jedné konference, kdy pan profesor Thibault, francouzský biolog, křičel na celé to auditorium, že myš není savec, protože se tak liší od všech ostatních savců, jako je člověk, prase, skot, ovce, že ty poznatky z hustá, který tam získáme, tak jsou nepoužitelné pro ty ostatní druhy. Takže třeba prase dneska bych řekl, že se stává velmi významným biomedicínským modelem, je to logický, je přečtený jeho genom, umíme do toho genomu zasahovat a v mnoha směrech je velmi blízký člověku. To znamená dneska třeba takový výzkum tzv. Xenotransplantací, to znamená zásahu do dědičné informace prasete tak, aby jeho orgány byly možné transplantovat lidem aspoň na nějakou přechodnou dobu, než se sežene vhodný orgán od vhodného dárce. Tak to je výzkum, který se rozvíjí dneska neuvěřitelně rychle, neuvěřitelně slibně.
Jako poslední důležité kritérium, proč se nějaký organismus dostane do obliby vědců, proto doplníme blízkost člověku. Prvním naklonovaným zvířetem se ovšem nestalo ani prase, ani šimpanz, ale ovečka Dolly. Podle Jaroslava Petra to bylo dáno tím, že rostlinův institut, který Dolly naklonoval, působí při Edinburské univerzitě. A ke Skotsku ovce patří podobně neodmyslitelně jako třeba whisky.
Ovce byla speciálně pro ten tým toho Jana Wilmuta a Keese Campbella vhodný model. Oni uměli dělat s ovčími embryi, s ovčími buňkami a dělali se tam i geneticky modifikovaný ovce. Ale zajímavý je, že když se potom ve Spojených státech rozhodovalo o tom, jestli maso, mléko, případně vejce u ptáků, který by byly klonovaný, jsou vhodný pro lidskou spotřebu, tak se řeklo, ano, u prasat můžeme garantovat, že to je stejný klon, stejně jako u kozy a u skotu. U ovce ne, protože jich máme klonováno příliš málo na světě a nejsme schopni z tohoto omezeného souboru udělat závěr. To znamená, ta Dolly to odstartovala, ale potom další produkce klonů mezi těmi hospodářskými zvířaty už šla jiným směrem, než jsou ty ovce. Takže řekl bych, že v tomhle případě to bylo spíš tím, že ten model měl tradici na tom pracovišti, tom Skotsku.